Ultraeskuinaren garaipenak aspaldiko zauria gaiztotu du Alemanian. Arantxa Elizegi egile gor beinat Mujika Telleria Julen Otaegi Leonet. Inkestek iragarritakoa bete da. Az Alemaniarentzako alternatiba alderdi ultrak irabazi ditu Alemaniako Saxonia Anhalt estatuko hauteskundeak eta hala aspaldiko zauri bat gaiztotu eginda Bart Alemanian. Oraindik ere gehiago gaiztotu daiteke. Alderdiak historikotzat jo ditu emaitzok eta iradoki eskuin muturraren oldarraldia areagotu baino ez dutela egin. Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak aitzitik adierazi du Afderen garaipenak guztiz inarrosi dituela den denak. Ez genuen halako porrotik espero, baina onartu egin behar dugu. Demokraziaren arauak dira. Nabarmendu du ez duela dimisiorik aurkeztuko. Amore ematea ez da aukera bat. CDU-ko alderdikideekin bilera bat egin eta gero erreparatu die atzoko emaitzei, adierazi du alderdi demokristauak azken hamarkadetan izan dituen emaitzarik txarrenak direla atzokoak eta ondorioak izango dituela. Gobernuak eta haien politikak hauteskundeen esku utzi behar dira. Horixe da demokraziaren esentzia. Baina badago aldatu ezin daitekeen zera bat, gure bizikidetzaren arauak eta gure konstituzioaren balioak erantzi du Merzek ultraeskuinaren gorakadari erantzute aldera. Izan ere, Azeren programan dago, besteak beste, migrazioari eta asilo eskubidei dagozkienak aldatzea. Gure konstituzioak ordena babesten eta bermatzen du, eta zuzentzen dudan gobernua arduratuko da konstituzioa aplikatzen dela ziurtatzeaz esan du. Friedrich Merz prentxaurreko batean gaur Berlinen. HANNIBALHANSCHKE/F Azalderdiak garaipen handia lortu du Saxonia Anhalt estatuko bozetan, eta 29 ordezkari eskuratu 42 behar dira parlamentuan gehiengo osoa izateko. Horiek horrela Alemaniako eskualde batean ultraeskuineko alderdi batek gobernatzea lortu dezake bigarren mundu gerraz geroztik 1939-1945 lehen aldiz. Alice Weidel azeko buruetako batek garaipen hori baliatu du eta gaur emandako prentxaurreko batean iragarri du CDU-CSU blokeak inoiz ez duela irabaziko hauteskunde orokorrik. Alemanian 2029 egitekoak dira hurrengo hauteskunde orokorrak. Azaldu du Saxonia Analteko bozetan izugarri mobilizatu direla ordura arte botoa eman ez dutenak eta CDU-ren gainbehera eragin duela horrek. Boz orokorrak baino askozaz ere lehenago irailaren 20an tokiko hauteskundeak egingo dituzte Berlin eta Mecklenburg Aurrepomerania landerretan ere. Atzo arratsaldean Saxonia Analteko bozen biharamunean azalderdiaren kontrako manifestazioa egin zuten milaka lagunek Alemaniako hiriburuan. Parlamentuko aritmetika. Saxonia Analteko Azeren hautagai Ulrich Siegmund pozarren azaldu da Bart emaitzen berri izan ondorengo festan. Historia idatzi dugu. Seinale bat da Alemania guztiarentzat. Herrialde osoa zeharkatzen duen bulkada bat. Eskua luzatuko diegu herrialde honetan sortu diren arazo guztiak gurekin batera konpondu nahi dituztenei. Eskuin muturrak irabazi izana ordea ez da aski Siegmundek gobernadore kargua bereganatzeko. Beste alderdiren baten babesa behar du eta esana du ez duela gutxiengoan aginduko ez dela horrelako jokoetan eroriko. Alde horretatik, BSV bikoitza da eskuin muturraren alternatiba bakarra Die Linke ezkerreko alderdiko kide hoi sarra Wagenknechtek sortu zuen alderdia 2024an. Esana dute ez dutela ez Siegmundez esaterako CDU-ko Sven Schulze jarduneko gobernadorea babestuko, baina ez dute bat egin eskuin muturrarekin akordioak egitearen aurkako alderdien jarrerarekin. Dena den, Azerentzat nahikoa litzateke BSV bikoitza taldeak abstentziora jotzea boterea eskuratu ahal izateko. Az alderdiko kideak garaipena ospatzen atzo Magdeburgen. Philipp Singer/F Merkantzilerraren CDU demokristauak uste baino porrot handiagoa izan du eta 40 ordezkari izan beharrean 16 izango ditu aurrerantzean. Kantzilerrak esan du Alemaniako gobernuak bere esku daukala gizarteari erakustea iaz erabakitako bidea dela egokiena eta gaineratu du herriarekiko bere erantzukizunaz jabetuta dagoela. Erantzukizun horrek eskatzen duen mailan egongo naiz. CDU alderdiko idazkari nagusi Franziska Jopermanek aitortu du porrota garratza izan dela, baina baztertu egin du Merzen etorkizuna ezbaian jartzea. Sven Schulze Saxonia-Anhalteko jarduneko gobernadoreak gaur esan du gobernua osatzeko ardura jada ez duela CDUk, AfDek duela. CDU 2002-tik da agintean estatu horretan, baina azken urteetan haren babesak nabarmen egin du behera. Azken inkesten arabera eskualdeko bozkatzaileen 99% soilik daude ados Alemaniako kantzilerraren politikekin. Emaitzak inor gutxi harrapatuko du ezustean. Izan ere, 2025-eko hauteskunde federaletan herrialdeko bigarren indarra bilakatu zen az, botoen 120,6 bildu zituen Merzen CDU-CSU blokeak baino 8 puntu gutxiago eta azken inkesten arabera lehen indarra izateko lehian dabil gaur egun. Insa etxeak abuztuan plazaratutako inkestaren arabera AfDek irabaziko ditu 2029-ko Alemaniako hauteskundeak 8 punturen aldeaz iragarpena betez gero 128%-ren babesa lortuko luke. Orain arteko garaipenik handiena izan da igandekoa Alemaniako eskuin muturreko alderdiarentzat. 2013-an sortu, apurka indartuz joan eta iaz bigarren indarra izan zen hauteskunde federaletan. Duela bi urte, berriz, Turingia estatuko hauteskundeak irabazi zituen, naiz eta ezin izan zuen boterera heldu ez baitzuen gehiengorik eskuratu parlamentuan. Oihartzuna Europan. Europa osoan izan du Oihartzuna Saxonia-Anhalt eskualdeko hauteskunde gauak, eta horren arira mezuak idatzi dituzte hainbat agintarik isa sare sozialean. Esaterako, Donald Tusk Poloniako lehen ministroak adierazi du kaikuak eta traidoreak soilik postu daitezkeela AfDren garaipena ikusita. Radoslaw Sikorski atzerri ministroak nabarmendu du oso seinale larria dela Europarentzat. Europako gaietarako Frantziako ministro Benjamin Ayadek ere bide beretik jo du eta ohartarazi nazionalismoa eta xenofobia inoiz ez direla irtenbidea izango. Ezin dugu gure historia ahaztu gaineratu du. Roland Lescure Frantziako finantza ministroak berriz adierazi du Europarentzat erronka handia dela olatu populistari aurre egitea. Kontrara, Viktor Orbán Hungariako lehen ministro ia asko poztu da emaitzarekin. Gau handia da Alemaniarentzat eta Europarentzat. Lotu ugalak hau hasiera besterik ez da eta. Idatzi zuen atzo. Errusiako presidentearen laguntzaile Kirill Dmitrievek ere goraipatu egin ditu ultraeskuinaren emaitzak. Garaipen historikoa da. Az Errusiarekin lerratzearen aldekoa da, eta Ukrainarrak errefuxiatu izendatzearen aurka agertu izan da.